A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Denne ukens episode av Tore og Tarjei blir spilt inn I Follnes kyrkje. Vi sitter her sammen med Maria Tveten. Hjertelig velkommen, eller skal jeg si takk for at vi fikk komme?
Jo, velkommen og takk for at jeg får være her.
Det veldig kjekt. Du altså sogneprest I Follnes I Øygarden kommune, vest for Bergen. Nå skal jeg kanskje også bare si for ordens skyld at mitt navn fremdeles Tarjei Gilje, og at Tore Hjalmar sier vi kan sitte fremdeles... Ja, jeg tror han sitter og skriver om USA, ja, mye, så det, der jo stoff på gang derifra, så han ikke her akkurat nå, sånn at det etablert. Men du, Maria, kommer altså egentlig fra Askøy, men nå både du og mannen din faktisk prester her I kommunen. Du har vært I Follnes siden 2018, stemmer det?
Ja, det stemmer. Det stemmer.
Og så det også fint å bare ha sagt sånn at lytterne vet det, at dere har også vært misjonærer I Thailand for det norske misjonsselskapet fra 2005.
Ja, du, imponerende, Tarjei. Ja, det stemmer. 2005. Ja, så kom vi til Norge I 2012.
Nettopp. Og dere drev rett og slett med prestelig arbeid, for å si det sånn, med misjon og evangelisering, leste jeg.
Ja,
I en by som jeg prøvde å lese navnet på byen, det kjente jeg ikke helt igjen.
Ja, det var litt vanskelig. Mukhtarhan. Ja. Vi drev et senter for lekmannsopplæring, så da handlet det om å istandsette mennesker til å våge og ville tjene. Det var veldig fine år.
Ja.
Og så var det godt å komme til Norge. Da trengte jeg ikke forklare vitsene mine lenger.
ja. Nå var det jo kirkemøte I forrige uke, og der sa jo kirkerådslederen litt om at den norske kirke kanskje må lære noe av misjonsorganisasjonen når det gjelder blant annet rekruttering av frivillige. I det hele tatt kan man jo si at vi vel I en situasjon I Norge som ligner mer på en misjonssituasjon enn det som har vært tilfellet før.
Ja.
Hvordan reflekterer du rundt det gitt den bakgrunnen du faktisk har som misjonær?
Der har jeg gjort meg ganske mange tanker, for jeg opplevde når vi kom til Norge, tilbake til Norge, at nå jo jeg virkelig misjonær.
Mm.
Hvis du tenker at det å være misjonær å være litt sånn, kanskje fremmedgjort, annerledes, så opplevde jeg det. Mens I Thailand så var det på et vis gitt at de hvite folk, de kristne.
Ja.
Mens her vi jo på et vis en minoritet, en usynlig minoritet på mange måter, men vi en majoritet likevel. Og dermed så sa jeg at ja, å være misjonær, det jeg virkelig også I Norge.
Akkurat.
Fortsatt misjonær.
Nettopp, men på en annen arena.
Ja.
Utgangspunktet for at vi sitter her akkurat nå jo at på søndag, jeg synes det fint å si det, at på søndag skal du tale til hele Norge.
Ja.
det vel sånn som gjør at det ingen skuldre som blir hevet av å...
Nei, ja, alle som vil I alle fall kan få lov til å høre på meg.
Ja. Fordi at du skal, NRK skal sende TV-gudstjeneste her fra menigheten. Og da kan du først bare høre hvordan var det skjedde at det akkurat her de skal sende fra?
Jo, han som leder den livssynsavdelingen og leder arbeidet med gudstjenester I NRK, han tok kontakt, og senere når jeg snakket med han på telefon, så sa han at han hadde hørt noe fra meg på nettet. Det må jo ha vært I koronatiden, sant? Da måtte vi alle ut av komfortzonen.
Ja, for da hadde du noen sånne ord for natten noen ganger, tror jeg, ikke det?
Jo, det hadde jeg også. Ja. Det var, ja, så jeg vet ikke helt hva han har sett. Vi hadde noe for natten på Facebook for Norske Kirke. Mm. Vi hadde gudstjeneste her, ja. Sant? Sånn som veldig mange andre hadde, og noen sånne små snutter og andakter og sånt. Han hadde sett noe av det, han husket ikke hva. Mm. Så det er ikke sånn at som prest så tenker man at man skal bli oppdaget på YouTube. Eller. Det ler jo ungene våre av da, at noen oppdaget.
Så det er influenserprester,
egentlig. Influenserprester. Ja, vi kan le av det, for det er jo ikke intensjonen på noen måte. Mm. Det var for mange, tror jeg, og for meg også, ganske sånn ubehagelig å gå fra det å se mennesker til å snakke inn i et kamera, og ikke vite hvem som faktisk er mottaker. Mm. Men nå har vi jo litt øvelse da.
Ja, for dere har allerede hatt radio-gudstjenester før.
Det har vi. Og jeg er veldig glad for det, at vi fikk lov til å begynne med radio-gudstjeneste, og kjenne på den høye pulsen og planlegge ut ifra sekunden, og har kjent litt på det, og så skulle nå gå over til at det samtidig også blir på fjernsyn. Da er jo overgangen litt mindre, og vi er kanskje litt bedre forberedt da.
Ja.
Ja, for det er litt skummelere når plutselig alle kan se.
Ja, det vil jeg tro. Skal vi bare si litt også om på en måte Foldenes, altså hva slags menighet, det er kanskje sånn vi beskriver barna sine nesten. Hva. Men vi er, altså, Sotra er jo på en måte det som vi tidligere har kalt det området for, nå heter det Øygarden kommune, det var tre kommuner, nå er det blitt en. Hva preger kirkens stilling i lokalsamfunnet, sånn å si, og eventuelt hva preger denne menigheten?
Ja, jo, altså, gamle Fjell kommune da, er jo en sånn, et bedehusland egentlig. Masse bedehus. Og derfor så sitter på en måte den kristne kulturarven veldig sterkt i Sotraværingen. Men akkurat her på Litle Sotra, som er nærmt byen, så er det mye innflyttere, og Hjelteryggen, som var på en måte 80-tallets største byggefelt.
Ja, for det er liksom rett over Sotrabroen.
Det er rett over Sotrabroen, og veldig nærmt. Det gjør at det er også veldig preget av innflyttere.
Mm.
Så det her er det en god mix av på en måte den gamle Sotra-kulturen og innflyttere, i hvert fall her i Foldnes. Ja. Det er ganske et stort sogn.
Ja.
8400 medlemmer.
Og det er en ganske aktiv menighet her, Arjen Tukav.
Ja, her det er et veldig flott kirkebygg.
Det er det virkelig.
Jeg er utrolig heldig som får være prest i en sånn bygg som er så variert, og du har masse rom du kan bruke, og det er stort, det er god plass.
Mm. Han er ikke så gammel, kirken.
Han er 21 år.
Ja,
det er jubileum i fjor.
Ja,
det er ganske, ganske ny fremdeles.
Mm.
Ja.
Ja, men det er veldig flott.
Ja.
Så er vi på det med planlegging, og det er jo sånn, alle gudstjenester er jo planlagt, i større eller mindre grad.
De er det.
Men det må ha vært en ganske interessant erfaring når dere skulle begynne med radio, og nå har dere gjort det litt før, men også inn mot TV, og faktisk legge opp den gudstjenesten. Hvordan skal man gjøre det?
Jo, det er jo ned til sekunder. Vi driver og regner, og jeg var
aldri... Sånn er det ikke til vanlig?
Nei, det gjør det ikke til vanlig. Men vi er jo ikke det, vi prøver å være innenfor 5 kvarter. Det er på en måte en sånn hovedregel, eller tommelfingerregel, når vi planlegger gudstjeneste. Og så greier vi det til en viss grad. Men nå skal skulle alt være ferdig til 11.59.
Og da er det etter dags, så det er 11.03 til 11.59 da?
Riktig, ja. 11.03 til 11.59. Og jeg har svettet noen ganger, fordi at kanskje det tok litt lengre tid med den introduksjonen, og så begynner vi kanskje 11.04, og da blir jeg bekymret, sånn, får ikke vi med hele postludiet, og de har øvd så mye, men det har gått bra, alle gangene har det gått veldig bra. Men det er klart, når alt skal være planlagt og timet, så har jeg ferdig manus. Det pleier jeg for så vidt å ha, men min stil er at jeg er kanskje litt, jeg kan fort si det jeg tenker i gudstjenesten, og det mister man. Så man mister det her litt den fleksibiliteten jeg har ellers da.
Ja, for det er klart det at rommet for spontanitet blir litt mindre, men så kan du jo si, for jeg tror du sa noe om det når vi intervjuet deg i vinter i forbindelse med radiogudstjenestene, at egentlig hadde dette gjort gudstjenestene bedre.
Ja, altså du blir mer presis, og gjennomtenkt da. Du tar vekk det som kanskje forstyrrer. Så det blir, jeg tror det gjør det bedre, og jeg må tenke igjennom på en helt annen måte enn jeg ellers gjør det.
Ja, ja.
Ja.
For det jo, når jeg hører på disse radiogudstjenestene, det jo de det har vært mest av, så det jo noe sånn charmerende med at du merker at det planlagt og det forberedt og alt, og så det jo også, dette skal jo være en ekte gudstjeneste,
ja.
Og det gjerne frivillige som kanskje ikke profesjonelle aktører som med, og så hører du at jo, det veltet til noe ting, eller altså alle sånne ting som skjer,
ja.
Som gir jo på en måte også gudstjenesten et liv.
Ja.
For det ikke bare en konsert, liksom, det faktisk et...
Ja,
en ekte gudstjeneste.
Jeg husker den første gudstjenesten, da var det dåp, og da var, det skjer jo ofte at barna skriker.
Ja.
Og det, sånn var det denne gangen også, det var skikkelig sånn morgaskrik, altså, du hørte det veldig godt. Og da begynte jeg å le, for jeg synes det var fornøyelig,
ja, ja, ja.
Rett og slett, på en fin måte. Det var, ja, og det kan jo kanskje, det kunne jo blitt dumt kanskje for noen at jeg lo midt i en dåp, men det ble egentlig bare veldig fint. Ja. Det var ikke til å holde tilbake. Ja.
Er det noen sånne detaljer i planleggingen, og du må huske på at der er det en sånn tidslekkasje, som ingen kanskje merker, men som dere har måttet mye tid på å forberede.
Ja, i gudstjenesten, ja. Der vi var overrasket.
Når dere har øvd og så lignende og forberedt, liksom at når koret skal opp og ned, eller presten skal opp og ned her eller der. Eller.
Nei, det har vi vært ganske gode på.
Ja.
Så vi har egentlig, det har vist seg da, at vi har lagt inn de mellomrommene. Sånn? Mm. For det er jo et sånt, der kunne vi fort regnet feil. Hvis du regner ut hvor lang tid det tar å lese en tekst, men ikke har regnet med hvor lang tid det tar å gå,
ja,
frem til frem, lesepulten. Mm. Eller, men vi hadde litt erfaring, der var ikke jeg med da, men for en god del år siden så hadde Folne Kirke påskegudstjenestene
ja.
På NRK. Mm. Og da var det en del av medarbeiderne som har vært med på det før, og som lærte mye da i forhold til det å ikke la menigheten vente på at når salmen er ferdig, da skal jeg begynne å gå frem til akkurat. Lesepulten.
Ja, ja.
Men å være der når salmen er ferdig.
Mm. Er det en vanlig gudstjeneste vi får se på søndag?
Helt alminnelig gudstjeneste. Det er ikke engang hverken nattverd eller dåp. Så det er en vanlig gudstjeneste.
Ja, ja. Hva består den av? Er det noen sanginnslag?
Ja, 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 ja. Vi har en solist som skal være med og synge. Men det er, nå er det noen begrensninger nå når det går over til TV.
Ja.
For før hadde vi lydbuss, og da, og da hadde vi mange flere lydkanaler som gjør at da kan du ha band, og du kan ha kor, men det er vanskeligere.
Ja, for det er en sånn enkel, teknisk sett en enkel sak for NRK, det er vel det som gjør at de kunne sende på TV.
Det er akkurat
det. De trenger ikke ha masse teknikere på jobb, ja. De kan rigge på forhånd og sånn.
Ja, de sitter i Trondheim og styrer både lyd og bilde.
Riktig.
Det er jo egentlig ganske stilig.
Ja, det er ganske,
ja, det er det. Ja, fremtiden dette.
Ja, det har vi det. Når du forbereder, og altså, dette gjelder jo til vanlig også selvfølgelig, men kanskje enda mer nå, er det noen bestemte du har i tankene? Når denne gudstjenesten, denne preken, retter jeg mot aldersgruppe eller et eller annet?
Ja, sånn er det alltid. Mm. Jeg ser alltid for meg noen, og vanligvis er det jo menigheten her i Folnes.
Ja.
Vi har jo fått mye tilbakemelding. Og det er utrolig hvor mange som hører på radiogudstjenestene.
Ja.
Og det er veldig bredt.
Ja.
Og derfor så ser jeg jo for meg de på turstien som mine foreldre møtte, som de kjente fra gamle dager, sånn, som jeg tenker, hva språk bruker jeg som gjør budskapet tilgjengelig? Og det fokuset er, dette er ikke noe sånn indre kirkelig opplegg. Dette skal være forståelig for alle som hører på.
Ja. Er det, hvor forskjellig er det fra en vanlig søndag?
Nei, det varierer jo. Er det dåpsgudstjeneste, så må jeg tenke mer på det.
Ja.
At det skal være tilgjengelig, det som blir sagt.
Ja.
Mens hvis det er en vanlig høymesse uten dåp, så kan jeg legge listen litt høyere i forhold til både det, ja, hva ord jeg bruker, og hvor dypt jeg trenger ned i materien, egentlig.
Hvordan opplever du spenningen der? Man kan jo tenke at når du da må gjøre ting mer allment, at da mister du på en måte noe av dybden eller brodden eller egenarten, men så kan det også være omvendt at ved å måtte gjøre det allment, så blir det egentlig bedre for alle. Det blir også bedre for de som er innrekirkelige, fordi at altså, vi trenger alle å få ting forklart på en tilgjengelig måte.
Det tror jeg jo, det tror jeg absolutt. Og jeg ser jo det ofte når vi har litt sånn enkle varianter da, når du skal ha en eller annen form for barneforkynnelse, så det veldig mange som setter veldig pris på det, og så får en sånn opplevelse at dette var godt å høre, for meg også. Mm. Så jeg tror ikke vi mister noe, jeg tror rett og slett vi blir enda mer, som jeg sa i starten, presis. Og disse talene, disse prekene er jo jobbet veldig godt med og grundig med for å få med på en måte den teologiske dybden og samtidig gjøre det allmenn tilgjengelig. Men det en utfordring å preke på 8 minutter, sånn som det har vært til nå. Da har jeg, fordi vi har hatt så mange andre ting som skjer i gudstjenesten, så har det blitt 8 minutter.
Hvor lenge preker du til vanlig?
Det blir fort et kvarter, og vi kan vel strekke seg til 20 minutter, men vi prøver å holde det til rundt et kvarter.
Det må jeg bare si en gøy ting her, for du og meg samarbeidet jo i gudstjenestelig sammenheng litt tidligere i høst, for da viet jo du faktisk en av mine kolleger, og jeg fikk lov å spille i den vielsen. Jeg sier det for noe for at vi skal snakke litt mer om preken, men før jeg gjør det, så vil jeg bare høre litt mer om salmesangen også. For det er jo sånn som kanskje ikke alle vet, hvordan foregår egentlig utvelgelsen av salmene til en gudstjeneste? For du skriver preken og har regien på den, men du er jo ikke uten medvirkning i salmeutvalget heller, men der er det jo flere som skal inn i bildet.
Ja. Det, og det tror jeg gjøres veldig forskjellig fra kirke til kirke. Jeg har en organist her som jeg pleier å samarbeide med, og som vet hva som fungerer. Jeg har veldig tillit til hans vurderinger om hvordan fungerer dette. Altså teksten kan noen ganger fungere, men ikke melodien. Eller så kan det være for komplisert, og hvor mye nytt skal vi ha, og hvor mye gammelt skal vi bruke. Men det et privilegium da å få lov til å velge salmer, det synes jeg, så prøver jeg å variere, men det faktisk stort sett meg og organisten som velger ut salmer. Så har vi forsangertjeneste her i Follnes kirke, og vi har sagt at de må gjerne komme med innspill, både når det barneforsangere og voksne. Men det har ikke kommet så mange innspill, så vi sitter og har på en måte fått lov til å bestemme mye selv.
Nei, for det er jo veldig, salmeboken er 899 salmer, er det vel som er. Sånn at da har du jo mange muligheter til å finne tekster som korresponderer godt med prekene, så du kan egentlig, det kan være mye formidling i det da, i seg selv.
Ja, det er veldig mange veldig gode tekster, det er det, men jeg husker biskop Aasland sa at mange av salmene hadde med fordel kunnet hatt en bedre melodi.
Ja,
det er jeg helt enig med han i.
Diskuterer dere det forresten? For det er jo en sånn sak som kommer frem iblant med toneleie, at det ligger for høyt. Og så er det noen som synes at det er bare tull, men noen synes det er helt opplagt.
Det er helt sant. Jeg oppdaget på julaften, da hadde jeg en annen organist, en veldig flink kar det også, men da merket jeg at han som er her til vanlig, han har lagt ned, eller jeg vet ikke hva han har lagt opp, jeg vet ikke, i hvert fall lagt det i mitt stemmeleie, forbundsvar, sånn at plutselig så var det veldig, veldig høyt. Det hørtes ikke så fint ut som det pleier. Ikke det at jeg synger så går det fint, men det passer meg i hvert fall da, toneleie som organisten har lagt det til her.
Ja, for der har vel presten en viss valgfrihet med hvilke liturgiske ledd man må messe eller synge, da, hvilke man kan lese.
Ja, og jeg messer ikke mye. Det gjør jeg nok ikke, men jeg messer velsignelsen og prefasjonsdialogen i starten av nattverden. Og så er det noen ganger vi skal messe sant, i faste tid, men da har jeg fått hjelp også av forsangerne. Noen av de er veldig flinke.
Nå har vi en liten sånn, dette er kanskje ett nivå nørdet der, men når vi snakket sammen, i august var det vel, når denne vielsen skulle være, så snakket vi litt om ulike liturgiske ledd. For der er det jo en pakke man kan velge iblant, og vi skal ikke gå langt inn i dette, i det hele tatt, men det er bare interessant å høre litt, hvordan er bevisstheten i menigheten om de forskjellige? For det er noen som er mer, kan du si, lovsangsinspirerte, gospelinspirerte, noen som er mer sakrale, kan du si, tradisjonelt, det som man kanskje forbinder med statskirken liksom, for gamle dager. Hvordan fungerer disse? Er det noen forskjell om man gjør det ene eller det andre? For deg er det jo det, men merker du noen, får du tilbakemeldinger på det der likte vi bedre? Liksom?
Ja, jeg tror det på en måte, i hvert fall her i Follnes kirke, så eier de veldig liturgien som vi bruker, og er veldig glad i den. Og den er annerledes enn vi finner i nabokirken. Men og ungdommene legger merke til det. Vi har ungdommer her i kirken som har kopiert notene av organisten og sitter hjemme og spiller på de liturgiske leddene.
Det var en drøm for en organist.
En drøm for en organist, og en prest, og en menighet. Det var, jeg husker det var en gang en som sa at ja, om preken skal være dårlig og salmevalgene passer, ikke passer meg, så om vi har nattverd og jeg får lov til å synge Sanctus, altså hellig, 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 den som vi har i Follnes, ja. Da jeg hakker nærmere Gud sånn, i opplevelsen.
Ja,
ja. Ja. Og da har jo liturgien klart å fungere sånn som vi egentlig ønsker at den skal.
Akkurat. Så kommer vi til preken, det som i Luthers gudstjeneste sammenheng er høydepunktet. Ja, nettopp. Har du, når du har 8 minutter på deg,
ja.
Da må du, det er et begrenset antall ord du kan få plass til, med mindre du snakker ekstremt fort, og da hører du ikke folk hva du sier. Det ikke. Har du en grunnoppskrift på en, liksom en sånn komposisjon, dette og dette bør preken bestå av?
Ja, det har jeg. Og nå skal jeg få preke bitt litt lengre nå på søndag, da, for da har vi jo ikke hverken dåp eller nattverd, ja. Så da er det litt romsligere. Ja, så jeg prøver å tenke litt pedagogisk. Sant? Hva er målet? Hva er det jeg ønsker at de som lytter skal sitte igjen med til slutt? Og så må jeg passe på da, at jeg klarer å holde den tråden gjennom hele preken. Og da har jeg ofte sånn 3 overskrifter. Og det har jeg hørt eller lært at det er sånn pedagogisk trekk at du har 3 overskrifter, og noen ganger så sier jeg overskriften, men ofte så er det bare for min egen del at jeg ser at dette henger sammen da, at dette bygger seg opp. Så ja, jeg prøver å ha disse 3 deler og holde fast på dette med hva er målet, hva er det jeg ønsker.
Ja. Nå er jo altså, i kirkeåret så er jo evangelietekstene, eller prekentekstene er jo omtrent uten unntak hentet fra evangeliene.
Ja.
Har du gjort noen grep der for det er jo også 2 lesetekster fra Gamle Testamentet og fra brevlitteraturen gjerne. Har du noen grep du har liksom for å få hele klangbildet med da?
Ja, der kunne jeg vært bedre, tenker jeg. Noen ganger så passer jeg på å ha det med. Nå på søndag så synes jeg det passer inn i preken. Men jeg tar det ikke med hvis det er sånn av og til kan det bli sånn krampaktig, sånn, ja, jeg må jo ha med den GT-teksten også, for den er viktig. Men når ikke det passer inn i akkurat den flyt i den pedagogiske oppbygningen, så tar jeg det ikke alltid med. Så det er jo når det kan være med å bygge opp, da tar jeg det med. Men det er ikke alltid jeg gjør det, altså. Ja, jeg kunne nok vært flinkere der.
Jeg har lest undersøkelser fra USA, der finnes det jo mye, der man har spurt forkynnere i hvilken grad de opplever å ha menigheten med seg, ja. Og vi så spurt menigheten i hvilken grad de får med seg hva presten sier.
Ja.
Og det var ganske ulike svar.
Ja.
Presten trodde han hadde med seg mange, altså, mye mer enn det som forsamlingen svarte.
Ja.
Så det var jo litt sånn edrueliggjørende øyeblikk der. Når du står på talerstolen, og det blir jo annerledes selvfølgelig når lytterne er på radio eller seerne er på TV, men når du står på prekestol i kirken, hvordan merker du om folk får tak i det du sier eller ikke?
Som du sier, så kan vi jo ikke vite. Men vi... Som forkynner, så er det ansiktene jeg ser på, sant? Om klarer de følge med. Og jeg ser jo når jeg mister de.
Hva gjør du da?
Ja, da blir jeg kanskje litt fortvilet inni meg, og så tenker jeg, hvor mye har jeg igjen nå? Og det er ikke alltid du bare kan hoppe over en del, men noen ganger kan du det.
Ja.
Og så kan du nærme deg slutten, for da er du ferdig.
Altså du gjør grep underveis hvis du ser at noe er det?
Ja, det, i den grad jeg kan det, så gjør jeg det altså. For jeg skal jo ikke stå der og preke for å preke, bare for å bli ferdig med preken min. Men jeg må jo egentlig passe på da, når jeg legger opp at er det noe som holder intensiteten opp?
Der? Legger det en vits halvveis eller
noe sånt? Ja, noe sånt, ja. Og det merker jeg jo selv når jeg er menighet, at jeg trenger disse historiene eller disse tingene som gjør at jeg blir fanget igjen da.
Ja, ja. Ja. Hvordan liker du det å preke som del av, det er jo det man, altså prester preker, det er det prester gjør på, så er det jo mesteparten av uken gjør du på mange ting.
Ja.
Men hvordan liksom trives du med den delen av arbeidet?
Jeg liker veldig godt å preke. Jeg skulle jo gjerne kanskje brukt enda mer tid på å forberede prekene, sånn at de ble så gode som jeg alltid ønsker hver gang. Der, men jeg har jo lært meg også å tenke noen ganger da, når jeg sitter på fredag, prøver å bli ferdig på fredag, at nå skal jeg hjem og lage taco. Ja. Nå er jeg ferdig med den preken. For du kan jo sitte og jobbe med en preke til du blir blå i ansiktet, for å gjøre en så optimal og god som mulig. Men jeg liker det veldig godt da. Ja. Jeg liker godt å få lov til å preike.
Hva liker du? Hva er det som gjør det?
Ja, jeg har tenkt litt på det, at, for jeg er fra jeg var barn har likt å stå frem for folk, sant? Mm. Og så har jeg vært litt redd for at er det på en måte ekshibisjonisten i meg som på en måte liker oppmerksomheten og sånn, er det det som driver meg? For det synes jeg litt skremmende, mm. hvis det faktisk er det. Men jeg tror ikke det altså. Jeg tror at jeg opplever at dette er noe jeg får til. Dette er noe jeg mestrer, og vi liker jo ofte de tingene som mm. vi synes vi får til da. Så jeg håper at jeg har gode intensjoner bak det. Men mest av alt, det må jeg si, mest av alt så handler det om å få lov til å formidle Jesus. Ja. Og der kommer den misjonærtanken igjen. Det er det jeg er kalt til, det er det jeg skal gjøre. Og det er det som driver meg i alt jeg gjør, ikke minst når jeg preker. Tenk om jeg kan få male bildet av hvem Jesus er enda tydeligere for de som hører. Kanskje noen kan se noe de ikke har sett før. Det er det som er det viktige.
Ja, for det innbiller meg da kan være at de gangene du føler at nå har jeg virkelig fått satt ord på noe utrolig viktig og verdifullt, og dette blir faktisk mottatt, at da er det en ganske god følelse.
Det er så god følelse, det. Ja, ja men det er jo det. For det er det viktigste vi gjør.
Ja, akkurat.
Og om det kanskje bare blir, om det kanskje bare er en da, som kjente at dette var viktig for meg.
Ja.
Dette var viktig for meg, for mitt liv, for min tro, så er det betydningsfullt, langt utover det som jeg gjør. Jeg tror jo det, at vi har, altså, jeg tror den hellige ånd virker i oss da. Og det å prøver jeg å hvile litt i da, i all den forberedelsen, og det som skjer at, ja, den hellige ånd virker, og det må jeg også stole på, hvile. Vi har en stor Gud. Og så når det gjelder dette med å være prest og stille seg opp foran, så har vi prestekjol av en grunn. Det handler på en måte om å kle seg selv vekk. At nå handler det ikke om Maria Tveten. Nå er jeg kledd vekk, og så skal jeg peke på Gud. Og det er viktig da, når jeg tar på meg den prestekjolen.
Fint, jeg har en god venn som er prest som sa det, at det kan jo virke som at når man tar på seg den, så tenker man på seg selv som frommere enn de andre. Så sånn at det er helt omvendt. Jeg ser på meg selv som en dårlig kristen, denne prestekjolen er som en krykke.
Ja.
Så det var jo
godt nettopp, sagt.
Ja.
Skjuler mange synder.
Ja, nettopp det. Du, til slutt skal vi bare ha litt om selve det som er tema for preken på søndag, 17. søndag i treenighetstiden. Heter det. Og det er jo en ganske dramatisk tekst. Sant? Kjente bibelesere har hørt om Jairus datter. Dette må vi kunne si, her får vi beskrevet et tydelig mirakel.
Ja.
Et under.
Ja.
Datteren blir vekket opp fra de døde, i hvert fall er det sånn det virker. Hvordan presenterer du en sånn tekst for et moderne publikum? For her er det jo mer enn sånn vær snille mot hverandre, altså allmenn etikk. Her er det virkelig drama som skjer.
Ja, dette er drama. Ja, det er 17. søndag i treenighetstiden, men vi kaller den også for høstens påskedag, eller høstens oppstandelsesdag. Så du har en overskrift som er egentlig enda større enn akkurat den bibelteksten. Så hvert år på denne dagen så er det enten da den teksten her, eller så er det Lasarus-teksten, eller så er det en annen av de oppstandelsestekstene der Jesus da reiser noen opp fra de døde.
For det er jo sånn treårig tekstsyklus, sant? For de som kjenner,
Ja, det er tre tekstrekker, sånn at den kommer igjen hver tre år.
Ja.
Men når vi har den overskriften, sånn, så blir jo, det blir Jesu oppstandelse, og vår forventning om oppstandelsen, alt det blir tematisert. Kan vi jo tenke at det er jo, ja, det kan være sånn sjelesørgerisk vanskelig noen ganger å tale over tekstene som har med under og helbredelse å gjøre. Men tenk når vi har åpnet den døren som, eller troen åpnet den døren om at Jesus har stått opp fra de døde, da blir de andre underne, at andre har stått opp, da blir de relevant.
Ja.
Tenker jeg da.
Nettopp.
Men for et moderne publikum, ja, det er jo det som er vår utfordring hele veien. Akkurat det budskapet om oppstandelsen, det er jo bare troen som kan gripe det, tenker jeg.
Nettopp. Akkurat det må jo være et passende sluttord.
Ja.
For der er det jo det hele hviler. Maria Tvetten, mange takk for at du ville være med. Takk for praten. Og de aller beste ønsker for gudstjenesten på søndag.
Takk. Takk at jeg fikk komme og være her.
Veldig fint. Vi tilbake neste uke. Ha det bra.
If there's one thing that my family and friends know me for, it's being an amazing gift giver. I owe it all to Celebrations Passport from 1-800-Flowers.com, my one-stop shopping site that has amazing gifts for every occasion. With Celebrations Passport, I get free shipping on thousands of amazing gifts. And the more gifts I give, the more perks and rewards I earn. To learn more and take your gift giving to the next level, visit 1-800-Flowers.com/ACAST. That's 1-800-Flowers.com/ACAST.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.